Viens no Taliban līdzdibinātājiem un Afganistānas pagaidu valdības vicepremjers Abduls Gani Baradars vairākas dienas neizgāja sabiedrībā un nebija starp valdības ministriem, kuri svētdien tikās ar Kataras ārlietu ministru. Sociālajos tīklos klīda ziņas, ka Baradars ir guvis traumas sadursmē, kas pagājušajā nedēļā esot izcēlusies starp vicepremjera un Hakani grupējuma atbalstītājiem valdības locekļu tikšanās laikā prezidenta pilī Kabulā. Dūru vicināšanu esot izraisījuši strīdi par posteņu sadalījumu starp dažādām Taliban frakcijām un to, kurš ir devis lielāku ieguldījumu, lai atgūtu varu Afganistānā. Taliban pārstāvji vairākas dienas pēc kārtas izplatīja paziņojumus, kuros noliedza domstarpības valdībā un apgalvoja, ka Baradars esot sveiks un vesels. Trešdien vakarā Taliban politiskais birojs Dohā publicēja televīzijas interviju ar Baradaru. Tajā vicepremjers noliedza izskanējušās baumas par viņa veselību un domstarpībām valdībā.
Ar mani viss ir kārtībā. Esmu sveiks un vesels. Mediji apgalvo, ka Taliban iekšienē notiek strīdi. Tā nav tiesa. Paldies Dievam, starp mums valda laipnība un žēlsirdība, kāda nepastāv pat ģimenē. Turklāt mēs daudzus gadus cietām un nesām upurus, lai izbeigtu okupāciju. Mēs to nedarījām ne varas, ne ietekmes dēļ.
Baradars arī pastāstīja, ka viņš vairākas dienas esot uzturējies ārpus Kabulas bez pieejas internetam, tāpēc nesot varējis jau agrāk noliegt par sevi izskanējušās nepatiesās ziņas. Šī paša iemesla dēļ vicepremjers arī nesot zinājis par Kataras ārlietu ministra vizīti Afganistānā. Arī Hakani grupējuma galvenais runas vīrs Annas Hakani, kurš ir brālis Talibu ieceltajam iekšlietu ministram Siradžudīnam Hakani, noliedzis ziņas par nesaskaņām Taliban valdībā. Viņš apgalvo, ka tā esot ienaidnieku izplatīta propaganda, lai mēģinātu šķelt Afganistānas jauno valdību. Respektablais amerikāņu izdevums Time Baradaru ir iekļāvis šonedēļ publicētajā 100 pasaulē ietekmīgāko personu sarakstā, kurā ir iekļauti tādi līderi kā ASV prezidents Joe Bidens, Ķīnas prezidents Xi Jinping un Indijas premjerministrs Narendra Modi. Žurnāls norāda, ka Baradars parakstīja vienošanos ar ASV par ārvalstu karaspēka izvešanu no Afganistānas. Pateicoties tam, Taliban bez īpašas pretestības varēja ieņemt Kabulu. Taim arī raksta, ka Baradars pārstāv Talibu mēreno spārnu, kam būs jāizcīna rietumvalstu uzticība un Afganistānai tik ļoti nepieciešamā finansiālā palīdzība. Taču laiks rādīšot, vai cilvēks, kurš pierunāja amerikāņus pamest Afganistānu, spēs ietekmēt Taliban. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.